ще има ли белене, какви са възможностите вече почти сглобения корпус на реактора за белене да бъде използван за атомната централа в Козлодуй, да чакаме ли ново 15-то на брой допълнение към договора между НЕК и Атомстройекспорт. Това са само част от въпросите, които ще зададем тази сутрин на депутата от левицата Петър Димитров. Знаете, той е бивш икономически енергиен министър в тройната коалиция. Добро утро, господин Димитров.
Добро утро.
Преди да поговорим за енергетиката и другите въпроси, свързани с икономиката с днешна дата, започвам с един въпрос от заглавията на вестниците днес, че дава тройната коалиция на прокурор. Не знам дали сте успял да се запознаете с новините от вчерашния ден, но става въпрос за един одит на Сметната палата в управлението на, за управлението на бюджета, имотите и изобщо обществените поръчки в периода 2008-2009 година. Цял кабинет няма как да носи отговорност, но част от данните били дадени на прокуратурата. Чувствате ли се застрашен по някакъв начин, като част от бившия кабинет?
Не знам за какви имоти са въпрос, но не съм правил нещо, което да е против интересите на България. И знаете, че тази лавина от обвинения към миналото върви вече 3 години. След като не можеш да обещаеш не бъдеще, а не можеш да осигуриш днешния ден на хората, то естествено се опитваш да осигуряваш кръв от миналото и от време на време кръвопускаш и от настоящето, като махаш по някой министър и го хвърляш на буквално на разтерзаване. Така че да, си мисля, че това е новина. Новина щеше да бъде, ако най-после премиера осъзнае, че причината най-вероятно не е в некадърните министри, които той посочва еднолично, очевидно, че причината е на върха и би трябвало там да се реагира.
Как трябва там да се реагира? Сам дадохте тон да продължим с коментарите за последните две министерски оставки. Казвате, не е достатъчно само тези оставки.
Ами, вие сами виждате какво се случва. Външен министър, грешен избор. Здравен министър, 3 грешни избора. Икономически министър, грешен избор. Транспортен министър, грешен избор. Да не продължавам да изброявам. Кой ги сложи тези хора там? Те не се появяват сами. Слага ги премиера. Той еднолично е отговорен за тези назначения. И ако те са неудачни, то разбира се, те трябва да бъдат сменени. Но цялата палитра от министри да се окаже неудачна, очевидно, че този, който ги подбира, той прави неправилен извод. Да не говорим за това, че в отчаянието, в безисходната ситуация, до която се стига, пак да не са деца, но буквално се назначават младежи. Двете най-тежки министерства се появяват, поверяват на млади хора, които нямат нито жизнен, нито политически опит. Това разбирате, че както и да го гледаме, не звучи обнадеждаващо за България.
Белене...
Затова ви казвам, че очевидно е време да бъде сменено цялото правителство, тъй като то безспорно води България към изключително тежки икономически проблеми, морални проблеми, образователни проблеми, демографски проблеми. Няма нещо, което да е решено. Не може с размахването на едни магистрали да отречеш целият живот на хората и правото им да живеят по-добре, да имат спокойно настояще и да имат право на бъдеще.
Мнозина ще кажа, че това е логичен коментар, особено от устата на човек от опозицията. Ако обаче погледнем същината на тези оставки, то по-точно онази от тях, която изненада повече обществото, тази на икономическия министър, и вие ли смятате, че Белене е била реалната причина за оставката на Трайчо Трайков?
Че има една обективна причина. Трайчо Трайков действително за тези 3 години не свърши нищо от това, което трябваше да свърши. И за да започна с позитивите, аз искам да кажа какво свърши. Той свърши 2 изключително важни неща. Осигури на ИВН собственост върху Горна Арда, осигури им Инго Вестърк, конкурс без пари. те получиха мажоритарната собственост на Горна Арда. На практика, както и да я гледаме, в разрез с всички юридически изисквания. Но това е четиво, което е по-интересно за прокуратурата, отколкото за слушателите на радиото. И второто, което се случи, ИВН получи миноритарния дял от ЕРП-то, което управлява. Това са двата позитива. От тук нататък има един безкраен списък от провалите на този министър. Газовите връзки с Гърция и Румъния. Газовата връзка с Турция. Белене, където са опукани по израза на премиера 320 милиона лева за проект, който правителството няма да реализира. Разширението на Чирен трябваше да се състои, за да имаме по-голяма газова сигурност. Няма го. Ново газохранилище край Варна. Няма го. Терминали за сгъстен газ на гръцкото или на турското крайбрежие. Няма ги. Нови газови договори с Русия без посредници и на по-ниски цени. Нямаме никакви договори, да не говорим за нови на по-ниски цени и без посредници. Да ви напомням ли за провала с шистовия газ и с Шеврон? Провала с акта, където министърът се опита отново да хвърли вината върху миналото. Изключително скандалната ситуация с програма конкурентна способност, където на практика не са се случили договори за 293 милиона евро, сключени още по време на предходното правителство.
Очевидно може да продължите този списък още дълго. Защото чувам така, че с доста аргументи подкрепяте позицията си, но да погледнем към казуса Белене, който така изскочи в фокуса на вниманието покрай тази оставка. Ще бъде ли според вас тая централа от това, което вие чухте от премиера, както и от новия още незаклел се икономически министър?
Аз от премиера чух последно по Белене, той заяви, че няма да го бъде. Че срещу до това този реактор, който той нарече бидонче, че не е бидонче, сега отиваме точно на този вариант, че ще вземем бидончето от Белене и ще го пренесем в Козлодъй. Сутринта слушах изпълнителния директор на Козлодъй, човек е зависим от тази власт и на въпроса за колко време може да стане това нещо, той започва ми 3 до 6 години. След това в процеса на разговора ги качва и накрая каза, бе, някъде между 6 и 12 години, а реално за българските условия, вероятно става въпрос за 13-14 години. Всичко трябва да се прави наново. От анализ на сейзмичната обстановка, нова ОС, нови разрешения, точно да се мине по пресилен цикъл, през който минахме за проекта Белене. Това не е актуално за това правителство, това не е актуално за тези политици, но те се научиха да прехвърлят всичко за след мандата си. Очевидно, че и това няма да се случи. Това, което вече е страшно, това, което е тревожно, че през 2017 и 2019 изтичат сроковете за експлоатация, но сега действащите блокове.
Тъкмо това щях да ви попитам, не закъснява ли държавата с действията си в посока удължаване на сроковете на живот на двата блока, особено на фона на неясната съдба на Белене?
Ами аз не знам, има ли смисъл да бърза, тъй като там при всички случаи това разрешение зависи от Русия. Сегашните ни отношения с Русия вероятно са били такива, каквито са били по времето на турското робство. Тоест, ние на практика нямаме никакви отношения, но липсва естествената симпатия на Русия към нас заради разиграването, което се прави. Преди 3 години беше срещата на Бойко Борисов с Путин в Полша, където Путин директно му казва, заявете, ще го правите ли, няма да го правите. За да поддържат огънчето на това, вероятно ще го правим, те са продължили да дават пари за Белене, което е естествено, преди извода е логичен. Няма идиот, който да похарчи 320 милиона лева за нещо, което няма да прави. Това е абсурдно. И сега, 3 години след тази среща, след тези разговори, отново казвам, каза, най-добрият вариант е да вземем да го преместим в Козлодей. И да бяхте почнали веднага да го местите в Козлодей. Явно, че доклада на англичаните не е готов. Тези изводи не се правят на базата на някаква обективна оценка. Това са политически решения, които са наложени от най-вероятно под външен натиск. Кажете го на Русия, не ги разигравайте. И след като разиграваш Русия, да очакваш, че тя ще бъде добронамерена към те, че ще бъде позитивна. Аз мисля, че нямаме абсолютно никакво основание. Нито за предстоящото подписване на договорите за газа, нито за блоковите в Козлодей. Ето това е тревожното. С великите сили трябва да се разговаря най-малкото уважително.
От това, което казвате, разбирам, че без разрешението на Русия и без нейната положителна санкция, ние не можем да се здобием с това удължаване на живота.
Това каза сутринта и Александър Николов, директора на Козлодей. Цитирам го, тъй като аз съм опозиция и ако го кажа аз, то ще звучи като преднаверен и предпоставен. Това са реалностите. Енергоатом заедно с френската идея ще прави обследването, ще прави заключението. Да се надяваме, че тези хора ще изхождат само от някакви технологични критерии. Но да си спомним, че първи до четвърти блок не бяха затворени на база технико-технологични критерии.
Политически бяха решенията.
След като нашата икономическа и политическа общност, Европейски съюз, ни затвори блоковете, защо да очакваме, че една друга икономическа сила, към която ние се държим не просто враждебно, а държим арогантно, ще бъде по-благосклонна към България, отколкото Европейската комисия.
Прогнозирате един вид руски шамар, ако решим да вървим в посока удължаване на живота на двата
му. Нито руската дипломация ще позволи да се наричат нещата така, защото в сферата на международната политика и дипломация такива неща не се използват. Но ви казвам, кое ще даде основания на една трета държава да бъде толкова добронамерена към България, след като ние не искаме да реализираме нито един от съвместните проекти, за които сме поели ангажименти, договорни ангажименти на най-високо ниво. За това става въпрос.
По ваше време изобщо обсъждан ли е този вариант за местене на този реактор, който оказва се, че е почти готов и ще си го получим, ще станем собственици на реактор?
Обсъждан варианта, но бяхме минали през правителството на Симеон Сакскобургготски, беше спечелен търга за строителството на Белене. Не може непрекъснато да се затичаш в някаква посока, да се оглеждаш назад и да очакаш нещо да се случи. Че имало е друго правителство, което е взело изключително важно за България решение, поело ангажименти и ние вървяхме към тяхното изпълнение. Сега 3 години няма кураж дори да се каже, че отказваме се от тези ангажименти. Сега каквото и да кажат, то няма да има значение. Следващите избори има една година и 3 месеца. През тази една година и 3 месеца нищо не може да се случи. А по старите договорки през 2012-та първият реактор на Белен трябваше да влезе в експлоатация. Вместо да имаме нов работещ реактор, ние ще имаме една нула по отношение на Козлодей. Тъй като там върви обследване, там не е поставена задачата за проектиране на нов реактор. И там ще решаваме най-напред въпроса с 5-6 блок.
Препродаване на реактора вариант ли е? Според вас появи се и такава версия. Заговори се, че можем да продадем руския, да купим западен, било за Козлодуй, било за Белене. Някакви такива варианти се спрягат в медиите.
Аз предлагам все пак да остане в рамките на сериозния разговор. Ако ние се откажем от реактора, ние ще се понесем всички негативи. Това, че са финансови и политически. Това действително не е бидонче, който можеш да го изкараш на пазара и да го продадеш на един или друг човек.
Аз сериозно питам, защото дори финансовия министър, ако не се лъжа в коментарите си през уикенда някъде, беше казал, че ако не се постигне договорка, то вече почти готов реактор за транспортиране, можем да си го продадем.
Газпром, този реактор не е сам, той е на система за управление. Това действително не е бидон. И ако някой може да го продаде, това е онзи, който го е произвел и който може да осигури надграждането на този реактор. Това са свързани неща. Те, говорим си едни фантазии, които, нали ви казвам, ако се откажем, Русия най-вероятно ще търси друг купувач. Те няма да го даде за вторични страни. Както знаете, че ние спряхме строителството на Белене с старото оборудване. Русия го взе, монтира го в Калининград и то вече функционира. Хората работят прагматично и ясно, че реакторът ще намери приложение в тази ситуация, когато Турция се готви да прави 5 ядрени централи, едната от които на нашата граница тук е край Резово. Ще се намери реализация. Това Русия не може да я безпокои. Въпросът е какво прави България. Аз искам да кажа две думи за изключително спекулативната теза, как цената ще бъде толкова непоносима, че ние няма да можем да я понесем. И за това едва ли не нашия бизнес и нашия семейен бюджет ще рухне. Дори да допуснем, че тази цена ще е на нивото на цената на електроенергията на ТЕЦ 1 в Марица Исток, която е изключително скъпа, една от най-скъпите, всички прогнози показват, че тази цена ще е по-ниска, той е реактор ще изплаща кредитите си в продължение на 20 години. След това поне 40 години ще работи на себестойност, както работят сегашните реактори в Козлодуй. Това е толкова ефтина електроенергия. И вместо като българин да погледнеш в 60 годишна перспектива и да си осигуриш енергийна независимост, енергийно спокойствие и едни съвсем поносими цени, ние лишаваме българин от всякаква енергийна надежда, като виждате какви подаръци върват. От много такъв скок на цените на енергията, които хвърлят в шок и стрес всеки нормален българин.
Добре, от всичко това, което казвате, разбирам, че и вашата прогноза не сочи, че в края на март ще имаме някакви решения по темата. Напротив, очевидно вървим към ново енто на брой допълнения към този договор, който само допълваме. Другите икономически въпроси, които влекат след себе си темите за цените и на електроенергията и Белене, така ще бъдат предмет на коментар в друг наш разговор изобщо за икономиката в страната. Аз ви благодаря за това включване в междуредие в Дарик кафе тази сутрин. Петър Димитров, бивши икономически и енергиен министър.